Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Diskutimet për qeverin, çka e pret Kosovën ditët në vijim? Kosova pret antarësimin në SEPA për të kursyer miliona euro. Skandali korruptiv në Rumani ekspozon skemën e shitjes së armëve që synonte ta mashtronte BE-n. Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne. Kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Nën kryetare i lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufca u caktua mandatar për të formuar qeverinë e re të Kosovës më 4 nëntor, kur edhe nisi afati 15 ditor për ta përmbyllur procesin, por deri më tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvend nuk ka. Çfarë skenarësh ka për para vendi? Holsit i Sjell, Krenare, Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundojë pa një qeveri të re. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka afat deri më 19 nëntor që t'ia propozoi kuvendit për bërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufca u bëri thirrje partive tjera politike që të lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentit të aktuale Vjosa Osmani, por partitë mëdha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufca është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonëse ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqesë Konjufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk kanë ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsideron që vetë ja mundësi reale për një qeveri të re kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva të qarta të cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radiotelevizionin e Kosovës. Për dallim prej Konjufcës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose Konjufca 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Jakajin, situata e tanishme është e pazakontë dhe ajo është i befasuar me Konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti Konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvaritjet të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë me që është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24 do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vetë Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirë po fillimisht parti duhet të kenë gatishmëri që ato ligje të votojnë në kuvend.
Pra, a ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ai përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nën shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, me që nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e çështjeve politike në anën tjetër nuk presin ndryshime të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hull City Sjell, Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtete tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari i kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Sipas tij, e gjithë kjo ndodh sepse Kosova nuk është antare zonës së vetme të pagesave në euro, e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtet.
Sigurisht që kjo i ka dy efekte, edhe efektin domon e kostos, po edhe kohës së transferit, sepse transferet volohen së paku 3 ditë punë. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkesë për çdo biznes, importon apo eksporton. Sigurisht që është një ngarkesë me 10.000 euro, domethënë.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet ndërkombëtare, hyrëse apo dalëse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa. SEPA tani ka 41 vende antare, përfshirë të gjitha vendet e BE-së dhe disa vende jo antare, si Zvicra, Mbretëria Bashkuar, Norvegjia dhe se fundmi Shqipëria dhe Malizi. Për të eliminuar këto shpenzime të bizneseve dhe qytetarve, Banka Qendrore e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka realizuar fazën e para aplikimit në SEPA të organi kompetent të Komisionit Evropian. Si pas këti regulatori bankar, integrimi në këtë zonë gjeografike, pritet të sjellë kursime vjetore bizneseve dhe qytetarve rreth 55 milion euro nga tarifat për transferet ndërkombëtare.
BÇK-ja realizoi fazën e paraaplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Parakusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s. Thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike e Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo lëndë është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitime do sjellë edhe për qytetarët.
Qytetarët, të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera, do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, siç janë agjencitë për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrëse apo dalse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshtëson edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas ti, industria bankare në Kosovë let mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPAs, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtete nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit anëtar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPAs. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Rumani kanë arrestuar një ish senatori cili dyshohet se kishte tentuar t'i ofronte rishfet prej 1 milion eurosh ministrit të mbrojtjes të shtetit për të lehtësuar një marrëveshje armatimi që mund të financohej në mënyrë mashtruese nga një program i Bashkimit Evropian. Marrëveshja në fjalë është e ndërlikuar. Blerja e predhave të tipit rus Kazakistan, importi i tyre në Rumani, ribrendimi i tyre si predha rumune dhe më pas shitja e tyre në Ukrainë përmes një ndërmjetësimi në Bullgari. Ideja ishte të krijohej një skem për biznes të ardhshëm që mund të përfitonte fonde nga programi i BE-s për riarmatosjen e Evropës që u lansua në mars për të mbështetur prodhimin e armëve brenda bllokut 27 anëtarësh. Shërbimi rumun i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me dy figura kyçe të përfshira në këtë rast. Njëri prej tyre tha se ishte kontaktuar nga ish senatori Marius Ovidiu Isaila, ndërsa tjetri nga një biznesmen bullgar i quajtur Roman Ivanov Angelov. Në fillim të tetorit, Angelov dyshohet se udhëhoqi një delegacion që kontaktoi krejon Romantika, kompani tregtare armëve që përfaqëson Ministrinë e Mbrojtjes së Rumanisë, duke kërkuar që të shfrytëzoj kontaktet e saj në Kazakistan. Ata më propozuan një marrëveshje, tha shefi Romantika, Razvan Minku, për Radion Evropa e Lirë. Ne do të merrnim municion nga Kazakistani dhe do të arishisnim atyre. Por Minku tha se oferta ju duke dyshimt dhe kishte refuzuar propozimet. Sipas një raporti të prokurorëve rumun, Isaila ishte afruar një ndërmjetësuesi duke tentuar që ta korruptonte ministrin e mbrojtjes që të lehtësonte marrëveshjen. Reli ka biseduar me ndërmjetësin politikanin Oktavian Birkenau, i cili u bë sinjalizues dhe bëri 17 incizime të fsheta për organet e rendit gjatë takimeve të tij me Isailan. Kjo ka të bëjë me një grup që dëshiron të sjellë municione ruse apo të llojit rus në Rumani, të cilat më pas mund të eksportohen në Bullgari e prej aty në Ukrainë, të gjitha të blera me para të Bashkimit Evropian, tha ai. Më ofruan 10 milion euro për të bërë pjesë këtij grupi. Kjo është metoda, ata u ofrojnë shumë të mëdha politikanëve për t'i rekrutuar ata. Deklaratat e Isailas dhe transkriptet e incizimeve të bëra nga Birkenau, të publikuara më 10 nëntor nga faqja rumune Gandul, sugjerojnë se ai po punonte me të tjerët, shpesh u roj si ne dhe nuk kuptonte se bëhej fjalë për shumë të mëdha parash dhe ndikimi politik. Në një moment ai citohet të ketë thënë: "Unë jam personi që e hap derën dhe unë e hap derën për ju, NATO, ambasadë amerikane, Gjermani." Në një shkëmbim tjetër ai citohet i ketë thënë Berkanut: "Më thuaj sa të duhet dhe në mbrëmje, brenda 24 orësh do t'i kesh të gjitha parat." Isaila po ashtu citohet duke përshkruar se si funksiononte skema. Ne i blejmë predhat nga Kazakistani, i çmontojmë vet, i sjellim të çmontuara këtu, i rimontojmë, i lyejmë, i sistemojmë dhe shteti rumun i shet ato. Sipas transkripteve, Isaila gjithashtu sugjeroi se një skemë ngjashme vetëse ishte zbatuar në Shqipëri dhe tha se të përfshirët në të u bën miliarder brenda natës. Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri dhe Autoriteti kundër korrupsionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.